Ezekiela toko fahavalo amby efapolo. Ary izao no anaran'ny firenena. Hatramin'ny farany avaratra any amoron-dranomasina, amin'ny lalana mankany Hetolona any akaiky ny Hamata sy Hazarenana faritany Damasikosy eo avaratra, any anilan'ny Hamata, izany ny lafi ny atsinanana sy andrefana, anjara iray ho an'ny Dana. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Dana hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray ko ho any Asera. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Asera hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray ko ho an'ny Naftaly. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Naftaly hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray ko ho an'ny Manase. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Manase hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray ko ho an'ny Efraima. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Efraima hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray ko ho an'ny Robena. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Robena hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray ko ho an'ny Joda. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Joda hatrany atsinanana ka hatrany andrefana no isin'ilay tany hatokanareo. Indimy arivo ambyroalin'ny volotara ny sakany, ary ny lavany mitovy amin'ny anjaran'ny sasany hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, fa ny fitoerana masina no eo afovoany. Ary ny tany izay atokanareo an'i Jehovah dia dimy arivo ambyroalina ny lavany ary iray alina ny sakany. Ary ho an'ny mpisorona izany tany masina voatokana izany, dimy arivo ambyroalina ny lavany avaratra ary iray alina ny sakany andrefana, ary iray alina ny sakany atsinanana, ary dimy arivo ambyroalina ny lavany atsimo. Ary ny fitoerana masin'i Jehovah ho eo afovoany. Ho an'ny mpisorona izay no hamasinina avy amin'ny taranak'i Zadoka izany, dia ireo nitandrina ny nasaiky no tandremana ka tsy nivily tamin'ny ivilian'ny zanak'Israely tahaka ny ivilian'ny Levita. Eny, ho azy izany ho tany alaina amin'ilay efa voatokana, dia zavatra masina indrindra mifanolotra amin'ny faritanin'ny Levita. Ary ny Levita koa dia ahazo ny mifanolotra amin'ny faritanin'ny mpisorona, dia dimy arivo ambyroalina ny lavany ary iray alina ny sakany. Eny, samy dimy arivo ambyroalina ny lavany sy iray alina ny sakany. Ary tsy ho azony amidy izany na atakalo, ary tsy hafindrany ny voalohambokatra amin'ny tany, fa masina ho an'i Jehovah izany. Ary ny dimy arivo ilay navela tamin'ny saka mifanolotra amin'ny dimy arivo ambyroa alina dia tsy masina fa ho an'ny tanàna, ho finenana ho tany fiandrasana, ary ny tanàna no aovoany. Ary izao no hohany: ny avaratra ho dimanjato amby efatra arivo, ary ny atsimo ho dimanjato amby efatra arivo, ary ny atsinanana ho dimanjato amby efatra arivo, ary ny andrefana ho dimanjato amby efatra arivo. Ary ny amin'ny tany fiandrasana momba ny tanàna, ny eo amin'ny avaratra dia ho dimapolo amby roanjato, ary ny eo amin'ny atsinanana dia ho dimapolo amby roanjato, ary ny eo amin'ny andrefana dia ho dimapolo amby roanjato. Ary ny lavany sisa mifanolotra amin'ny anjara masina voatokana dia iray alina atsinanana ary iray alina andrefana. Ary ifanolotra amin'ny anjara masina voatokana izany, ary ny vokany ho an'ny mpiasa ao an-tanàna. Ary izay mpiasa ao an-tanàna avy amin'ny firenen' Israely rehetra no hiasa azy. Ny tany voatokana rehetra dia dimy arivo ambyroa alina sokera. Ny ampahefatry ny anjara masina voatokana dia alainareo ho zaratany momba ny tanàna. Ary ho an'ny mpanjaka ny sisa andany roa amin'ny anjara masina voatokana sy ny zaratany momba ny tanàna. Mifanolotra amin'ny dimy arivo ambyroa alina amin'ny anjara voatokana hatramin'ny faritany atsinanana. Ary mifanolotra amin'ny dimy arivo ambyroa alina hatramin'ny faritany andrefana. Mifanolotra amin'ireo anjarany sasany ho an'ny mpanjaka izany, ary ny anjara masina voatokana sy ny trano fitoerana masina no eo afovoany. ary hatramin'ny zaratanin'ny levita sy ny zaratany momba ny tanàna izay eo ampivoany an'ny mpanjaka anelanelan'ny faritanin'ny joda sy benjamina dia ho an'ny mpanjaka izany ary ny amin'ny firenena sisa dia hatramin'ny lafiny atsinanana ka hatramin'ny andrefana dia isy anjara iray ho an'ny benjamina ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny benjamina hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny simeona ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny simeona hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny isakara ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny isakara hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny zebolona ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny zebolona hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny gada ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny gada amin'ny lafiny atsimo dia hatrany tamara sy ny ranony meriba any kadesy sy ny loasandrika ka hatramin'ny ranomasina lehibe izany ny tany ho zarainareo amin'ny filokana ho amin'ny firenena israely holovany ary izany no anjarany avy hoy jehovah tompo ary izao no ohatry ny tanàna amin'ny lafiny avaratra 5:7 ary ny anaran'ny vavahady dia ho toy ny anaran'ny firenena israely ny vavahady 3 dia vavahadin'ny robena ny iray vavahadin'ny joda ny iray vavahadin'ny levi ny iray ary amin'ny atsinanana 5:4 ary ny vavahady 3 dia vavahadin'ny josefa ny iray vavahadin'ny benjamina ny iray ary vavahadin'ny dana ny iray ary amin'ny atsimo 5:4 ohatra ary ny vavahady 3 dia vavahadin'ny simeona ny iray vavahadin'ny isakara ny iray vavahadin'ny zebolona ny iray ary amin'ny andrefana 5:4 sy 3 dia vavahadin'ny gada ny iray vavahadin'ny esera ny iray vavahadin'ny nafitaly ny iray 8:00 ny manodidina ary ny anaran'ny tanàna hatramin'izay andro izay dia Jehovah no ho ao.